یه چه آکاشوانی آداب مبشر رفایی بوزنایوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سبدن از بہار مدھیہ پردیش تو گجرات کس پانچن دہن ہندس دورس پہ روان تم کرن مختلف پروگرامن من شرکت وزیر اعظم نریندر مودی وات رات شامس آسام کس دون دہن ہندس دورس پہ گوہاٹی از کرن ایڈوینٹیج آسام اجلاس افتتاح داخلہ وزیر امت شاہن ونمت جموں کشمیر کن حالات من سٹھا بہتری آمت تو محاکم مل وات پگہ اند ون خبر وستار سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سپدن از بہار مدھیہ پردیش تو گجرات کس پانچن دہن ہندس دورس پہ روان تم کرن از پٹنہ میڈیکل کالج چہ صد سالہ تقریبی من شرکت تم کرن پگہ مدھیہ پردیش من کینچن پروگرامن من شرکت تو دن سٹیچو آف یونٹی یس پہ حاضری برسوار دہ کرن صدر جمہوریہ کیوڑیا راجستھانس من ایکتا سکل ڈیولپمنٹ سینٹر دور تو کرن احمد آباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن کس ثیتمس کنوکیشنس من شرکت دروپدی مرمو امہ علاوہ بیئی کینچن پروگرامن من شرکت کرنک تروگرام وزیر اعظم نریندر مودی ونمت تہذ سرکار شمال مشرقی ریاستن ہز تیز تر ترقی باپت مناسب قدم تلان رات شامس گوہاٹی آسامس من جھومویر بن ادانی پروگرامس من خیال باوت کران ون تمو شمال مشرق خطہ اس اکہ وقت ترقی لحاظ مچھ ترا آمت اما پوچھ این ڈی اے سرکار امہ خطچ ترقی کن خاص زون دیوان جموئر بن ادانی پروگرامس من خرج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تو الہ پلہ شیٹھن ملکن ہند مشن سربراہ تہ موجود ات پروگرامس من کور تقریباً اٹھ ساس فنکارو ڈول ویت رقص امہ بروہ کور وزیر اعظمن گوہاٹی من اخ روڈ شو تم ویت آسام کس دون دہن ہندس دورس پہ رات چیر گوہاٹی نریندر مودی کرن از ات ایڈوینٹیج آسام اجلاس کے دویم مرحل افتتاح وزیر اعظمن ونمت دنیا کس پریت گھر کس کچنس من اخ بھارتی ضیافت آسن تہند خواب تمو ونمت تہذ سرکار زرعی مصنوعات تو پیداوار ہز برآمدس من ہریر کرت ات جہتس من کام کران یت یہ خواب حقیقت بناونے ہیت وزیر اعظم بھاگلپور بہار پی ایم کسان سمان ندی سکیمہ ہند کن مہم قسط جاری کرنے پتہ ات اکس لکہ جلسس خطاب کران وزیر اعظمن کر ات سکیم تحت رات نو کروڑ شیت لچھ کملین ہندس حقس من زتوہ ساس ستھ کروڑ روپیہ واگزار وزیر اعظمن ون مکھانہس تمہ غرض وت بو دن تمو ون بہار ہی ات بارس من قیدان رول ادا کرت نریندر مودی ون مزید تہذ سرکار ملک کس ثقافت رش کر باپت قدم تلان امہ بروہ کور وزیر اعظمن ات زراعت تو ریلوے کن کینچن پروجیکٹن ہند افتتاح یمن پروجیکٹن پہ ستھ کروڑ کھت زیادہ روپین ہز لاگت آمت اوبیسٹی یا ویچھر انسان صحت خاطر سٹھا مضر تو یہ بیمار زائن دیوان طبی ماہر ونان آرام طلب طرز زندگی تو کھین چین غیر فطری عادات ویچھر بنیادی وجوہات بنان یہ کت ون لائق وزیر اعظم نریندر مودی تور من کی بات من امیک ذکر تو کورک لکن بان بان تم گھن اوبیسٹی نسبت ہوشار اوبیسٹی متعلق ون معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر یو کولن آکاشوانی سات کر
یس یہ اوبیسٹی پرابلم یہ کامن من ون تھرڈ آف دا پاپولیشن ریچ یس ونان اوبیس پرابلم زیادہ خطر ہارٹ اٹیک گھن فال گھن ہارٹ فیل گھن کینسر شگرچ بیمار کھرف مارنچ بیمار اڑجن دگ جوڑن دگ امک وجوہات کھین چین ٹھیک زیادہ بتہ کھین تک سم تیل زیادہ کھین ایکسرسائز نا ڈپریشن اڑین اڑین فیملی مزے جینٹک انسان اوبیس تم پن کھین چین بدل میو سبزی سلد زیادہ کھین پکن ورزش کریں
بچاؤ وزیر راجنات سنگھن ونمت دفاع کس شعبس من مصنوعی ذہانت استعمال کرت تحقیق عمل من نور ان تم منڈی ہماچل پردیش آئی آئی ٹی چہ سالانہ تقریبی خطاب کران تمو ون دفاعی شعبک ستتھ فیصد سازو سامان ملکس اندری تیار کرنے تو بھارت دفاعی سامان تیار کرنس من خود کفیل بنان راجنات سنگھن ون بھارتن کور وری زاس تروہ ژوہس دوران تروہ ساس کروڑ روپیہ مہلیت دفاعی سازو سامان برآمد تو زاس کنترہس تام یہ پنژہ ساس کروڑ روپیہ واتناونک نشانہ مقرر کرنا آمت وزیرن ووں زِ بھارت چھ دنیاہک تریم ساروی کھوتہ بوڑ معاشی طاقت بننے کس سفرس پیٹھ برونہ پکان راجناتھ سنگھن کر آئی آئی ٹی کین ذہین طالب علمن ینامہ تہ عطا یم خبر چھو تہ آکاش وانی پیٹھ بوزان داخلہ وزیر امت شاہن وونمت زِ پتمین دہن ورین دوران جموں کشمیر کین حالاتن من سٹھا بہتری آمت یوتھ ایکسچینج پروگرام وطن کو جانو اس تحت نو دلی گمت جموں کشمیر کین دون ہتن تو پنچن طالب علم ست کت کر وون تمو زِ جموں کشمیر اندر بسیار ترقیتی پروجیکٹ عملاؤن آمت تو یہ عمل ات مسلسل جاری داخلہ وزیرن وون زِ دفعہ 370 منسوخ کرت مودی سرکارن ملک مزید مضبوط بنومت جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن وونمت زِ اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن انسانی انگن ہنز پیوند کاری مز تھکن لائق کام کران تم رات نیشنل آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن تو اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن کے اہتمام سری نگر منعقد کرنا آمت سماگم 2015 مز خیال باوت کران ات بارس مز وون شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورک ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی آکاش وانی ست کت کران
ٹرانس پلانٹ رلیٹڈ پروگرام ایس کے آئی سی سی یس مت چیف منسٹر صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اتم باقی ات پروگرامس نارتھس تو نارتھ ایسٹس مزالو ات نیٹورکس مز تمو کور سنس سکمزس مز ٹرانس پلانٹ فیسلٹی معائنہ تو تمو کور بروہ کن اس کاپریشن وعدہ تاکہ اس بڑھاؤ پن ٹرانس پلانٹ کیپیسٹی امہ علاوہ کہ لائیو رلیٹڈ ٹرانس پلانٹ علاوہ
جموں کشمیر مز ست وہر پتہ انقریبی پنچایت الیکشن کرنا امید یم چناؤ ین اپریل مئی یس دوران کرنا تاز سٹیٹ الیکشن کمیشنن ات بارس مز تیاری شروع کرم یو ٹی مز پتم پنچایت چناؤ 2018 مز کرنا آمت آل انڈیا نیشنل پبلک سیکٹر ایمپلائیز فیڈریشن اک وفدن کو رات نو دلی مز مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھس ست ملاقات وفد کیو ممبرو کور پینشن کن بیون بیون معاملن پیٹھ وزیر سی تبودلی خیال جتیندر سنگھن کور وفد نیشنل پینشن سسٹم این پی ایس تو یونیفائیڈ پینشن سسٹم یو پی ایس کیو فائدو نش زینیاب وزیرن وون زِ ملازمن ہنز بجائی چھ سرکار گڈ انوار تمو وون زِ پینشنک نظام صاف تو شفاف بناونس مز چھ ٹیکنالوجی اک اہم رول ادا کران وفدن کور این پی ایس کس طریقس مز حالی کرنا آمچن ضروری تبدیلین پیٹھ وزیر سن شکریہ ادا وفدن وو یو پی ایس متعارف کرنس پیٹھ اطمینان ات دوران چھ وزیرن وونمت زِ پی ایم کسان سمان ندی سکیم چھ کملین ہنز زندگی آسان تو خوشحال بناوان اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز چھ وزیرن وونمت زِ پتمین دہن ورین دوران آو زرعی سیکٹر کس بجٹس مز شوگن ہریر کرنے اتر پردیش کے شہر پریاگ راجس مز 23 جنوری شروع سپتمت مہاکم مل وات پگہ یعنی 27 فروری اند یم وری آئی ات مہامس دوران الگ الگ قسمک پروگرام منعقد کرنے تو ونس تام چھ الپل 60 کروڑ کھت زیادہ لوکو ات تروینی سنگمس پیٹھ امرت شران کورمت جموں کشمیر سرکارن کشیر اندر تعینات مائیگرنٹ تو پی ایم پیکیج ملازمن ژون دہن ہنز خصوصی کیجول لیو دن یونک اعلان کورمت یت تم جم گھت پنس عیالس ست مہاشوراتری ہند بوڑ دہ منوت ہکن ات سلسلس مز جاری کرنا آمتس اکس سرکولرس مز ون آمت زم ملازم ہکن یہ لیو فروری نی 25 27 تو 28 تو امہ علاوہ مارچ نی اول تاریخ نیت اخرس پیٹھ خاص خبرن ہند خلاصہ بیئی اکہ لٹہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سپدن از بہار مدھیہ پردیش تو گجرات کس پانچن دہن ہندس دورس پیٹھ روانہ تم کرن مختلف پروگرامن مز شرکت وزیر اعظم نریندر مودی وات رات آسام کس دون دہن ہندس دورس پیٹھ گوہاٹی از کرن ایڈوانٹیج آسام اجلاس افتتاح داخلہ وزیر امت شاہن وونمت جموں کشمیر کین حالاتن مز سٹھا بہتری آمت تو مہاکم مل وات پگہ اند ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاش وانی سری نگر پیٹھ سپدی صبح 9 وہن منٹن پیٹھ خبرن ہند کشر بلٹن نشر فی الحال دیو اس اجازت خدا حافظ